13 dalis. Norkūno pilė. Tenai, kur tai toli, žeminėje Sudavijoje, netoli nuo krantų Šešupės, įsigrūdusi pelkės ant aukštos kalvos, stovėjo Norkūno pilė, atidalinta nuo tvirtos žemės iš pietų pusės platum perkasu. Iš kitų pusių pilė šitą supo klampi pelkį, norins ir nelabai plati. Anapus pelkės ėjo žema lyguma, kniumbanti vis žemyn linkon krantų Šešupės. Lyguma nuolat pažlugusi vandeniu, perviršta iš ilgai keliais upeliais, artin upės krantų virstanti ir čion ir ten įklampęs balas, balaitės, klanus, mylimas vietas laukinių žasų, ančių, gervių, baublių. Tik taip pietų šalį eidamas nuo pilės, matei tarpais aukštumėlės išrėžytas kloniais ir aukštas lygumėlės laisvas nuo vandens. Vienok pilės kalva pranoko visas aplinkinės aukštumėlės. Klonis upelių, rusančio per pilės kiemą, nešė vandenį iš visų klonių, kurie gulėjo į pietus nuo pilės, nešė į pelkę iš jos išešupę. Senis Norkūnas, kuriam teko šita pilaitė beveik su visu irusi ir nuo kurio gavo jį vardą pastarose gadinėse, pakėlė pilimą pilės, atnaujino kalinio sienas ir padidino perkasą, to mažai. Virš vartų pilės išbūdavojo aukštą ažuolinį kuorą arba kaip tąsik vadino veižą. Mėgo senis Norkūnas užkopęs ant aukšto kuoro pasigėrėti puikia dievo dovana giriomis. Atsisėda būdavo senis ant kuoro ir akių negali atitraukti nuo apygardos. En visa šalis kaip marios banguoja girios. Eina jos iki upei, rūksta anapus upės ir kaip tik akis užmato, tęsiasi į giliausią tolumą ir nyksta pilkam sluoksniai ūkų. O viršumtų girių išmėtyti tamsiai žaliguotai, kaip saujo žolynų. Artimos pilaitį su jų sodais ir guotais medžių, gabiauriškio, sarakų, pilūnų, gaisrių ir kitos pilės. Nudirbtų laukų sklypelis tik tai ties pilė buvo ir anapus pelkės senovinio aukštumoje, per kokią 15 varsnų nuo pilės į žemius eisančioje. Pagal tų gadinių Norkūno pilė buvo labai stipri, nors ir nedidelė. Sukurdami ją nemislijo skirti dėl sulaikymo svetimo šalies, einančios su didelė kariumenė. Sukūrė ją Norkūno prosenis, paskirdamas ypatingai dėl tramdymo plėšikų, privisusių po gires. Sukūrė ją apginklioj vietoj. Pas Norkūnas pastiprino ją, žinodamas narsumą plėšikų. Ir visame šitame nebuvo klaidos. Sauja vyrų remdamas ant šitos pilies, ne tik tai pasiekmingai gynė aplinkinį liaudį nuo plėšikų, bet valiai dar kelius dėl prekystės sustojo prekius vaizborius nuo plėšikų. Per tai prekiai, eidami iš prūsų, taikydavo pirmą savęs siūsti gandus į pilės pakelyje, o ypač į Norkūno pilaitę, esančią pačioje glūdumoje girių. Ir nebuvo tokio atsitikimo, kad pilės vyrai neustotų prekių. Per tai nedyva, jog Norkūno pilė buvo labai neužkenčiama per plėšikus. Nes iki jie susitvenkė į gaujas, bandė įsilaužti ją ir išardyti. Bet viskas buvo veltų. Kiekvienas susikėsimas paimti pilę baigėsi dėl jų nelaimingai. Plėšikai tikėjusi, jog visų jų nepasisekimų priežasčia senis Norkūnas patyręs kareivis. Dėl to laukė jo mirties su atsidėjimu. Ir kada garsas apie jo mirtį pasklydo po gires tarpų plėšikų, tai tie ryžosi sykį pabaigti su pertarnaujančia jiems pile. Pirmiausiai reikia vadą parinkti dėl šito žygio, kalbėjo beveik vienu žodžiu, datyresni tarpų plėšikų. Reikia ir pulką surinkti nemažą, patarė daugumas plėšikų, kada susirinko jų nemažai dėl pašnekos. Ot jau būta kalbų. Priešginavo keršis vienas iš bjauresnių plėšikų. Erdivilas, dabartinis valdonas pilės, da suvis jaunas vaikiščias nenumano nieko apie kareiviškus reikalus. Pulkas jo vyrų suvis menkas. Užpulkite tik tai umai ir viskas bus be matai atlikta, pamatysite. Ir tu pirmas eisi ant pilės, paklausė šūkį. Tai dabar, vis tik tai aš. Bus kam ir be manęs, atkirto keršis. Ak, eičiau ir aš, kad nebūčiau andai susitrenkęs ranką. Ar nesusitrenkiai tik tai tu ką kitą, pratarė vienas iš plėšikų. Bet tokius rodauninkus kaip keršis sumai plėšikai šiuomi tarpu pašėdijo. Sutarė išrinkti pirmiausiai vadą ir duoti jam valdžiant visų, pakol žygis nepasibaigė. Daug buvo riksmų ir nesutaikų, vienok ant galo pagalios, visos plėšikų gaujos sutarė, kad vadu būtų Skučas, jaunas da vaikinas, labai smarkus ir neišpasakytai klastingas. Surinkęs visas plėšikų gaujas į vieną pulką, jisai netikėtai prisėlinęs prie pilės gulė ant jos. Laimikiu tokio apsiejimo buvo pirmiausiai vienas vyras pilies, Žiūrys, paimtas per jo neatsargumą. Erdivilas pasirodė tikruo anūku Norkūno ir sunum savo tėvo Mantvilos. Kaip nesėlino plėšikai prie pilies, vis tik pilies vartus jį rado uždarytus ir pilę reikėjo imti vieku. Visą dieną dirbo užpolikai aplinkui pilę, kvecius su pilies vyrais, verždamiesi ją ir kopėčiomis ir bandydami išmušti vartus su tam tyčia pritaisytais ruliais. Vadas jų smarkus ir klastingas kučas visur taikė paspėti dėl pakurstimo ir paraginimo. Vyručiai, šaukė jis, šiandien reikia paimti pilę. Jeigu šiandien nepaimsime, nakties gadinėje sukurs jie ugnis ant kuoro ir duos apigardinėms pilėms gandą, kad eitų ją į pagelbą. Atsivilks rytoj iš tų pulkai ir bus daug sunkiau paimti nei šiandien. Bet veltų lėkė skučio žodžiai. Norins plėšikai po jų ir lindo su nauja itra ir veržėsi į pilę, vienok ir pilės apginėjai nepataikavo, mušė plėšikus kiek tik įstengi. Saulė pradėjo iš pavakarių linkti žemyn, o apie paėmimą pilės nei kalbėti plėšikams nebuvo ką. Vyrai, atsiliepė skučas surinkęs ties savim pulkelį smarkesnių plėšikų. Visa mūsų nelaimė tame, jog mes niekur neįstengiame apimti nors dalelę sienos. Kad apimtume, tai per tą vietą mes galėtume įsiveržti į pilę, o įsiveržę jau mes stotume akis į akį su pilies vyrais. Mūsgi trigubai daugiau nei jų, suprantate? Suprantame, bet ką padaryti, jog nesiseka. Kur nebandome, visur atkirtį gauname, atsakė vienas iš vyrų. Ot ką, atsiliepė ant šitos kučas, aš eisiu pirmas, jūs paskui mane, bet eikime ar žūt ar būt. Tai pasakęs kučas šoko ant kopiečių, pristatęs jas prie sienos, paskui jį pakilo jo bendrai rinkti vyrai iš plėšikų. Vyrai pilies pripratę remtis su ne per virš karštais kareiviais plėšikais, per niekus palaikė ir šitą naują būrelį vyrų, lipančių į pilę, ir tai davė progą smarkiams kučiui šokti ant sienos. Patėmėje dabar pavojų suriko apginėjai, bet jau buvo per vėlu. Veltų šoko ant skučio Brunzė su šeštoku, abudu sužeistų nukrito žemyn. Da akimirka ir ant sienos pasirodys plėšikai. Taip mislyjo apginėjai, to laukė ir skučas, bet jie nesirodė. Skučas, kad paragintų ant vienos akimirkos, atsigrįžo atgal. Sulūrusios kopėčios išaiškino jam viską, bet šitąją akimirką, kol skučas sumislyjo ką daryti, pasinaudojo plika žentis ir kirto su savo sunkiaja buožė skučui į tiesį į šoną. Skučas surikęs pargriuvo, toje akimirkoje nuvertė jį žemyn nuo sienos į vidurį pilies. Su laukstumu iš rūmų žiūrėjo ant besikaunančių Erdivilo sesuo, jauna mergina kaip 15 metų žvingilė. Kiekviena šūvis lekiantis į brolį tartum siekė jo širdį, kiekvienas kirtis ištinkantis Erdivilą uždavė jai kančią. Meski žvingilėlė žiūrėjusi, draudė ją sena jos nešiotė kurpi. Ką gelbsti, ar tu žiūri ar ne vis tiek, ką dievai duos, tas ir bus, o sau vis tik tai bereikalingą kančią užduodi. Negaliu kurpelę, negaliu akiūti traukti, na tai nors nežiūrėk, kas su broliu dedasi. Man ir kitų gaila, ir už kitų skauda širdį. Dėjodama ir aimanuodama žvingiliai stovėjo visą laiką kovos. Matė jį ir pavojų, kada skučas ėmė daryti kelią dėl plėšikų į pilę, ir nusigando neišpasakytai. Matė jį ir tai, kaip kniubo skučas, ir linksma tada jai pasidarė ir pagailo jauno vyro. Toks smarkus, toks jaunas. Ir vienas yra apleistas per visus. Nenoromis kalbėjo jos lūpos, nenoromis dabojosi ją jaunas paveikslas plėšikų vado ir stovėjo prieš jos akis. O gaila kurpelė ir plėšiko žuvusio, atsiliepė jį į nešiotę. O ko gailėtis, žuvo ir tuščia jo. Tu geriaus nei užsimyki apie šitokias mislis, persergėjo senį. Užpyks dar ir brolis ir pulko vyrai. Nustoja vado neilgai veržėsi į pilę ir plėšikai. Pavakarėje surinkę savo sužeistuosius, jie rengėsi vilktis vėl į artimas gyres. Traukdamiesi vienok nuo pilės, užriko piliečiams. Na, kada nors papulsite jūsų varnos lizdu mums į nagus. Pamokysime mes tada jūs visus, kaip dabar pamokysime sugrįžę jūsų žiūrį. Ant šitų pagrasinimų netilėjo ir piliečiai. Ir tie savo žaru erzino plėšikus. Jūs mokysite žiūrį, o mes mokysime jūsų skučą. Dindiriuos jisai po šaka kaip margius, o paskui ir už kitų imsimėsi. Skučas nesikį gelbėjo plėšikus savo išmislumu ir klasta nuo galutinos prapulties. ir plėšikai pamatė išnykusį jį nuo pilies sienos, mislijo, jog jį žuvo ir nusiminė visi labai gailaudami jo. Dabargi šitie žodžiai piliečių atgaivino jų širdyse viltį. Vilta vylesnis iš jų, norėdamas persiliudyti apie tai, ar tai iš tikrųjų gyvas, Skučas užriko. Skučas gyvas jums į rankas nesiduotų. Nesiduotų, sakai. Na tai pažiūrėkite jūs, niekšai, atsiliepė balsas nuo sienos. Ir po neilgam ant sienos pasirodė du vyrus su surištu Skuču. Nors atsitraukė plėšikai, vienok piliečiai neusitikėdami visą naktį laikė stropę sargą, laukdami talkos nuo apigardinių, kad itin pultų dėl persekiojimo niekšų. O to tarpu gyrioje plėšikai pilėjegi erdivilo vyrai apie vieną kalbėjo, apie išmainimą plėšikų vado ant žiūrio. Vieniems malonu buvo sugražinti į savo draugiją iš mislų ir klastingą vyrą, kuris nemažai visiems apygardės plėšikams darė naudos. Kitiems gi norėjosi išlaisvinti stiprų ir protingą pulko vyrą. Tarpu piliečių ir plėšikų prasidėjo kalbos apie sumainimą imtinių. Tuom tarpu erdivilas, norins pats menkai datyręs, bet sekdamas rodas senų vyrų savo pulko, rengė atkeršyjimą plėšikams ypač piktą. Aplikęs pilėje pakaktina pulką vyrų dėl atkirties netikėtam užpuolimui, pats erdivilas su stiprum būriu vyrų įsiekė pėdomis plėšikų, prisakydamas kitiems pulkams vyrų kristi aplinkinės gires ir traukti linkon gižų, kur tikėjosi užtikti niekšų guštas. Pulkai vyrų kasdieną davė vieni kitiems gandas ir siaubė gires ir naikino su inirtimu nepraleisdami nei vieną iš plėšikų. Senpilis Ruškys, dagirdęs apie triusą erdivilo, savo porą pulkų nusinti tam į talką. Atėjo pulkas ir iš Krusuviškių, žalioje girioje prasidėjo sunkus metai dėl žmonių mėgstančių gyventi svetimų darbų ir krauju. Gižu apygardėje į plėnis pavirto plėšikų pilaitį. Svirnaviečių ir varnupių, nors atstangiai gynėsi, tapo sudegintos pilės. Žiūrio vienok negalėjo vyrai rasti. Ir bylos apie išmainimą netilo. Ypač šitos bylos kasykis naujinosi, kada erdivilui sugrįžus namon tekdavo ilgiaus pasišnekėti su Skuču. Jisai nesislėpė su tuom, jog jam dabojosi jaunas plėšikų vadas. Na, tavo bendrams teko gišiom ruoštų vienu smūgiu viršaus neišon, kalbėjosi iki erdivilą sugrįžęs į Norkūno pilę. Dievas man tik tai, jog mes iki šiol negalime atrasti žiūrio. Turėjo jį nugabenti į mano pilaitę, patarė Skučas. Dėl to ir nerandate. Na, jau taisykime, mes jį vis rasime. Vargšai. Mano pilaitė nearti, tai viena. O antra ir nelengvai paimama. Nelengvai. Visos nelengvai paimamos, o vienok visas paėmime, kad tik tai rastume. Mano pilė ne iš šipulių kaip kitos. Ir kitos ne iš šipulių buvo. Varnupių gana stipri buvo. Ir varnupinę paėmit. Paklausė truputį, kaip matyt nusidyvijas. O kasgi tame dyvo? Atversdamas, atsiliepė erdivilas. Paėmime. Laimė jūsų, jeigu aš tenai būčiau buvęs, nebūtumėt jūs ją paveldę. Norėčiau aš pažiūrėti, kaip tu atgintum pilę nuo manęs. Kaip? Paleiski, pamatysi. Atiduok žiūri, tai paleisiu. Maloniai aš atiduočiau, bet ir pats tamista žinai, jog žiūrys ne mano rankose. Tai paliepki savo plėšikams atiduoti jį. Kaip aš paliepsiu čion kalinyje būdamas. Duoki ženklą. Ženklui netikės. Sakys nužudė ir ženklus nuo nužudyto paėmė. Kankinimu privertė išduoti ženklų žymėjimą. Na ar tu žinas, tai viskas tiesa. Bet kaipgi padaryti? Duokite man pasimatyti nors su vienu plėšiku ir bus atlikta. Numikė erdivilas. Pasišnekėti. Ak, tai galima lengviau padaryti, nei tai rodosi, kalbėjo erdivilas, apmislydamas plėšiko žodžius. Vakar vyrai paėmė du jaunų vaikinų ir norėjo jau nugalabyti kaip ir kitus, bet man pagailo ir liepiau užlikti juodų gyvus. Vieną iš jų, jeigu nori, aš atleisiu, bet matai, tada pulko vyrams reikės už jį užmokėti. Reiks nuo jų jį išpirkti. Na, apie tai ir kalbėti nėra ką. Sutiko ir Skučas. Užmokėta bus. Sutarė erdivilą su Skuču taip, jog vyra atsijūs pasišnekėti ant tų pėdų, kad galėtų ant rytojaus jau keliauti, kur jis jūs vadas. Kažin, ką būtų vienok pamislijęs erdivilas, jeigu jisai būtų pamatęs, kaip gardžiai ir išjuoktinai nusišypsojo Skučas, lydėdamas akimis išeinantį jį iš kalinio. o skučio net akys virė iš džiaugsmo, kurį jisai slėpė kiek galėdamas prie Erdivilo. Jaunas plėšikas su savo vadu gana ilgai šnekėjosi ir po pašnekai pasileido stačiai rytų šalį per gires. Nors Erdivilas ir draudė, vienok pulko vyrai ilgai pasiekėjo paskui vado pasiuntinį, vilėdamiesi nors kiek atmyti, kur jo priestolis. Bet girios paukštis plėšikas ir nepersirgėtas mokėjo mėtyti pėdas. Ir mėti. Beveik iki pačiam Nemunui ėjo jisai visi rytų šalį, čiongi netikėtai pasuko į žemius. Šito nematė ir nesusiekė Erdivilo vyrai ir sugrįžę namon su nusidyvėjimu vieni kitų klausi. Argi iš tikrųjų skučas būtų iš anapus Nemuno? Et ir jūs, navatnėliai, pertarė jaunus vyrus senyvas akelis. Jeigu plėšikas eina į rytus, tai mislikė visados, jog jam reikia eiti po teisybės į vakarus. O kurgi čion jis galėtų vakarų pusėje prisilaikyti? Užmetė Katilius, vienas iš pulko vyrų. Girios šion eina neplačiai ir visos dabar iškristos. Taigi matai, koks jis vylus. O jau jeigu vakarų šalyje, nėr kur jam laikytis, tai rytų krašte nėr nei ką ieškoti. Kurgi pagal tavo numanimą gali būti gušta tokio paukščio kaip skučas, nesiliovė Katilius. O velnės jį žino. Na, velnės gal ir žino, bet tu, jau erzindamas akelį, kalbėjo Katilius. Aš ne velnės, tai aš ir nežinau, ramiai ir lėtai atsakė senis. Tame pačiame tarpe sutemus šešėlyje kalinio ties jo langų, stuksojo lyko, kad ten esybė, dievas žiniškur atsiradusi. Stovėjo ta esyba ant didelės atsargos, nes kaip tik pakilo akelis, kad eitų į tą kraštą, kaip ta esybė vienoje akimirkoje išnyko. O senis turėjo ką nors patėmyti. Jis tačiai nuėjo į tą vietą, kur būta esybės. Nusekė jisai ir toliau. Visur mėnesieną, niurnėjo jisai savo ponose. Jeigu būtų šita žmogysta kur nors kitur ėjusi, ir aš ir kiti būtume patėmyje. Ji galėjo tik tai stubose Erdivilo išnykti, pasislėpti. Ne kitaip. Bet kasgi tai galėtų būti, klausė pats save senis. Argi tai gryčinė mergaitė kokia? Senis akelis tą naktį priešingai visiems savo papratimams nakvojo nestubose tik tai ant kuoro. O po teisybė ant kuoro nuėjo jisai nenakvoti, tik tai daboti ar nepasirodys ties kalinio langų vėl žmogysta. Erdivilas nesiekį lankė skučą jo kalinyje. Porą sykių su juoju kalinyje buvo ir sesuo Žvingilė, kad pažiūrėtų, koks tas plėšikų vadas. Bet ar galėjo tikėtis akelis, jog jis ties skučio langų pamatys Žvingilę? Kaip tik tai aptilo visa pilėpimta miego, praviro durys Erdivilo stubų. Per durį šmėkštelėjo Žvingilė, kurią pažino ne tik tai ant ūgio, bet ir ant blizgančios auksų pakalkės, vainiko. Norins ir usitikėjo jį, jog niekas ją nemato, vienok vis tik tai per atsargumą tu jau spuolėsi į užtemptą per triobas vietą ir paunksnių triobų slinko prie kalinio. Ilgai mergina šnekėjosi su plėšikų vadu, bet ką šnekėjo, negirdėjo niekas. Akelis nedryso nei pasirodyti. Jis jautė, jog iš tokių pašnekų paslaptinių jaunos mergaitės su plėšiku negali išeiti nieko gero, bet kištis į darbus kunigiško šeimynos buvo pavojingų dalykų. Praslinko taip savaitė antra, o iš pašnekos skučio su vienu iš plėšikų, jokios negirdėti buvo pasiekmės. Kažin iš kur ir kaip tarpė Norkūno pilies gyventojų pasklido paskalai būtent pas plėšikus nėsa žiūrio. Paskalai šitie daėjo iki ausų Erdivilo. Ar teisybė, ką pas mus šion kalba, jog sveikas tik tai vilioji mane? Klausė Erdivilas skučio, įėjęs į kalinį ir išpasakojęs išgirsta nuo pulko vyrų žinę. Nei aš patvirtinti, nei užginti galiu, ramiai atsiliepė plėšikų vadas. Aš nieko nežinau. Kada kalbėjau su savo vyru, tai žiūrys da buvo gyvas ir buvo mano pilėje. Už jį tu man savo gyvą šį atsakysi, užriko Erdivilas išeidamas iš kalinio ir trinktelėjęs su durimis, kurias užrakino didelę ir stiprią spyną. Jausdamas save apgautų, Erdivilas įpykęs itin ryžosi kratyti gires ir naikinti plėšikų sėklą. Jis tikėjosi kur nors atrasti nors žinias žiūrio ir persiliudyti apie likimą savo pulko vyro. Tik tai iš reto grįždavo jisai namon pasilsėtų truputį, permainyti drabužį ir pasiimti maisto. Bet velto buvo Erdivilo triusas. Apie žiūrį sugaunami plėšikai nieko jam negalėjo pasakyti. Ar tai jie slėpė, ar iš tikrųjų ir patys nežinojo. Negalėjo šito suprasti nei akylas ir klastus akelis. Per Rugpjūtį Erdivilą su pulko vyrai sugrįžo į pilę ant Pailsio. Pulko vyrai parnešė daug naujienų, tik tai neparnešė ir dabar jokios žinios apie paimtą žiūrį. Niekai, vyručiai, kalbėjo Kelis rūpestingai kratydamas galvą. Ir kiekvienas iš mūsų gali patekti netikėtai į plėšikų nagus. Kas bus, kaip jie pripražudyti suimtus? Nuo tokio apsėjimo reikia juosius atpratinti. Tai padaryti, kad jie išsikio atgristų. Vada pokoja pririšus prie dviejų beržų pamokyti geriaus valdyti savo plėšikus, o jo vyrus visus iškarti ant medžių kaip šunis, tegul maitina varnas ir vilkus. Gerai sakai, patarė senyvas, taip jau gyvyras Lokys, bet pakalbėki su Erdivilu. Taigi per tai taip niekšiškai viskas ir pradeda pas mus eiti, sutiko ir Akelis. Kad jis neminkštautų taip, tai būtų drįsę plėšikai nedorėjai apsieiti ir su žiūriu. O dabar otko sulaukime. Oda gali būti ir daug prasčiau, pridėjo Lokys beviltingai mostelėjęs su ranka. Ką tu nori tuomi pasakyti, paklausė Akelis Lokio, nusiminęs ne taip nuo žodžių, kaip nuo balso ir mostelėjimo rankos. Et, atsakė tik tai vyras ir atsitraukė. Kiti vyrai mažai pridavė svarbos Lokio žodžiams, bet Akelis pažiūrėjo ant žodžių ir ant viso apsiejimo Lokio su didelė nuotarčia. Taip vienok viskas klojosi, jokumai neteko Akeliui pasišnekėti arčiau su Lokiu. Pašneka tapo atidėta ant ilgesnio laiko ir reikalai ir darbymėte kenki. Po darbymėte į dalis pulko su Akeliu nuskryjo, kur tai tenai krėsti šlavantų pilės. Pilėje likusi saujalė vyrų su Erdivilu. Sode po pietų paunksnyje senos obels gulėjo Erdivilas. Netoli nuo jos sėdėjo žvingilė ir verpi. Tarpu judvėjų žėjo šneka apie žiūrį. Apie žiūrį vėl jokių žinių, paklausė mergina. Turbūt tiesa, jog bjaurybės plėšika jį nužudė, atsiliepė Erdivilas, neduodamas tataus atsakymo. Bet tai jiems aš taip nepraleisiu. Jau tu jiems ir be to įkvaliai atseinijai, patarė žvingilė. Tu tik tai paskaityki, kiek tu jų išžudėj, kiek jų pilių išdeginai. Bus jiems dar ne taip. Jeigu ir iš pašlavančio vyrai neparneš jokių žinių apie žiūrį, tai žiūrio gyvo nėr. O jeigu taip, tai aš nuo šio laiko kiekvieną plėšiką patekusi į mano nagus, žudysiu kuo pikčiausiai. Kiekvieną tarp dviejų beržų duosiu perplėšti. Ir jų vada? Paklausė mergina visa nubalusi. Vada pirmutinį. Nutilo būdu po šitam. Erdivilas susimislijęs apie žiūrį ir jo laimę, o žvingilė visa nubalusi, ne tik tai žodį ištarti, bet ir pirštą pajudinti negalėjo. Jos laimė, jog Erdivilas neatsižiūrėjo ant jos. Taip praslinko valandėlį, mergina spėjo atsipeikyti ir atsipeikėjusi ėmė vėl nevaverpti. O kaip mislijai, kada sugrįš vyrai? Paklausė jį brolio. Aš taip mislijai, jog jie sugrįš arba rytoj, arba vėliausiai jau už poryt. Veidas merginos dabar nuolat mainėsi. Matyti buvo, jog viduryje jos eina arši kova. Pirštai vietoje verpti, su piktumu gniauži ir tampi tolkelę siūlų. Bet štai vidurinė kova turbūt pasibaigė. Ant merginos veido ant kaktos atsirado rūstus rėžis, akis sužiūro rūščiai, o balsas ir tas persimainį pasirodė užkimusiu, kada jie atsiliepė į brolį. Tu gyreisi esas drūtas, na, pabandyki nutraukti šitą tolkelę siūlų. Aš jąją tau surišiu rankas. Tai beisa mačionko, atsiliepiant šito Erdivilas, ir bandyti neverta. Tu neniekinki taip, nes vargiai buvo nutrauksi. Ar jau ne vienu siūlu tu mislijai mane surišti? Nesiūlu, dviem posmais. Ir jų bus įkvaliai, pamatysi, negirki per virš. Ne, jau jeigu tu taip šneki, tai ryški, atsiliepė ant galo Erdivilas, atkišdamas seseriai rankas. Ne taip, pertarė ta, duoki aš jį užpakalį surišiu. O taip, tai ne vienas nenutrauks. Ryški ir jį užpakalį, sutiko Erdivilas. Žvingilė vietoje dviem posmai surišo brolio rankas visa tolka. Na, trauki dabar, paragino brolį. Erdivilas iš lietos keistelėjo rankas, bet raištis laikė. Ant jauno žvingilės veido pasirodė aršus išreižimas ir akis jos blykstelėjo slėptų siganėdinimu. Ir merginai 15 metų dabar galėjo duoti visą 20. Nubalės veidas jos dabar pradėjo rausti. Erdivilas drūtą raištį spustelėjo ypač smagiai rankomis, ant rankų mėsos įsiputė rinčiai. Ir tolka pokštelėjusi nudrybo žemyn. Nutraukiai, pratarė žvingilė vėl nubalusiomis lūpomis. aš tavo tokias tolkas ir dvi nutraukčiau, atsakė Erdivilas guldamas vėl ant vėjos. Gerai tu pagyrė, ne dvi, vieną da nutraukiai, ko ne švaugždama kalbėjo Žvingiliai pasisukus eiti į svirną. Duoki šiandien, jeigu tau negaila tavo darbo, irždamas atsiliepė Erdivilas. Žvingiliai ant tų pėdų iš svirno grįžo susitvėrusi tolkelį. Surišo vėl jam į užpakalį rankas, neatsargus Erdivilas ir dabar nepatėmė jokuom į jį rišą rankas. O ta rišo sukta šilkų tolkelė. Surišus vėl paragino traukti. Bet veltų dabar Erdivilas statė visas savo pajėgas. Rankos braškėjo, bet tolka laikė. Persiliudėjusi Žvingilė, jog brolis negali raištį nutraukti, vienoje akimirkoje ištraukė iš jo kišeniaus raktą nuo skučio kalinio, kitoje jau jį atrakino ir paleido plėšikų vadą. Pajutęs klastą, Erdivilas grieždamas dantimis suko rankas, bet viskas buvo veltų. Iš nubrėnytos rankų odos tekėjo kraujas, tigno kūnas ties raiščiu, bet raištis laikė. Bėkime dabar, skatino Žvingilė skučą, bėkime. Šalin traukis užriko tas rūšiai. Su tavim aš paskui, o dabar man reikia pabaigti štai su juoju. Na tu, kunigė Norkūno pilies, šaukė plėšikas priejas prie surišto Erdivilo. Gyrėsi tu, jog į plėnis paversi mano pilę, jeigu dasi žinosi kur. Paverski, jį ant salos Vygrių ežero. Ką, juokėsi plėšika, žiūrėdamas, kaip Erdivilas raitėsi iš piktumo, siekdamasi nutraukti raištį. Gyrėsi drūtumu, o negali nutraukti siūlų tolkelę. Ką, pasileido vėl juokais plėšikas. Šitas plėšiko išjuokimas tartum durte perdūrė visą Erdivilo esybą. Išgirdęs jį nustojo Erdivilas bandęs nutraukti ryšį, atsistojo priešai plėšiką ir metęs piktai akimis į jį atsiliepė. Ne tu mane perveikiai. Ne vieku, nei klasta tu negalėjai man nieko padaryti. Pražudėj mane, mano tikra sesuo. Juoktis tau čion nėra iš ko. Prakorimo lėmims ir tau nežinomas. Ką, užkvatojo vėl skučas. Kaip matau, mokytų šnekėti. Na, šnekėki, kol da laikas. Neužilgo uždegsiu aš tavo pilę, o kad nebūtų, kam ją ginti ir gesinti, aš dabar visas bobas surišiu, tegul ir jos sudegs. Tai ištarė skučas nuėjo į stubas, kur netrukus pakilo riksmai ir vaitojimai. Žvingilė nusekė paskui plėšiką, kaip seka šuva paskui savo valdoną. Išėjęs iš sodo viduryje plataus kiemo stovėjo Erdivilas, liudnai žiūrėdamas ant tamsių aužolinių pilės sienų, ant aukšto kuoro, žiūrėjo kaip ir atsisveikindamas. Bet štai vienoje akimirkoje nuliudimas išnyko ir norint surišta šoko Erdivilas bėgti laukan iš pilės. Jo galvoj blikstelėjo mislis, jog skučas gali ir užtrukti truputį stubose, o gire nuo pilės netoli, inpulti tik tai į girę šnapždėjo vyras, bet ir čio nelaimi. Nežinia, iš kur atsiradęs kitas plėšikas pastojo vyrui kelią. Paskutinė viltis išnyko, dabar Erdivilas aprimo suvis. Taip laimė lėmi man, pamislijo jis, ir šita mislis galutinai sugražino jam ramumą. Po valandėlį iš rūmų be paskubio išėjo plėšikų vadas. O ką tu, išminta, atsiliepė vėl jis į Erdivilą išjuokdamas. Bandei ir bėgti, tik tai nepasisekė. Na, ką dabar sakysi? Bet Erdivilas tylėjo. Bandė plėšikas ir šiaip ir taip išjuokti surištą pilės valdoną, bet visi jo užsikėsimai nedasiekė mierį. Erdivilas tylėjo kaip siena, kaip akmuo, pasityčiojęs į kvaliai skučas atsiliepė ant galo į Erdivilą. Tu, mano, ne vieną išpildėj norą, noriu ir aš tau atlyginti tuomijau. Prašyki galimo daikto ir aš išpildysiu tavo prašymą paskutinį prieš mirtį. Patylėjęs, kiek Erdivilas atsiliepė. Nuo senių prosenių eina padavimas, jo kiekvieną mirusį reikia apraudoti. Vėlės neapraudotų valkiojasi pos vietą, gazdina žmonės prašydamos apraudojimo, prašydamos gero žodžio, geros atminties. Ypač sako, jog jos lanko kaltininkus savo netikėtos mirties. Mane nieks neapraudos, judu čion du ir abudu su ginklais. Daleiskite man pačiam save apraudoti. Duokite man mano ragą, tegul aš savo pas ir šermenų raudą atskambysiu. Skučas ar tai iš baimės, kad Erdivilo vilinė praudota negazdintų jį, ar tai kurstomas didvirumu sutiko ant išpildymo Erdivilo noro. Surado jo ragą, atrišo rankas, norins pirmto pririšo jį prie medžių, augančio ant pilės kiemo. Gavęs į rankas ragą, Erdivilas užtriubijo šermenų raudą, gražią, netikėtai gražią. Toje raudoje tartum jis siekėsi išpasakoti visą savo neilgą gyvenimą, imtines, medžioklę, kovas. Štai staugia vilkų ragas, štai meška reikia, štai tartum žviegia ir žvengia žirgai ir baubia tauras, rėkauja elnis. O tame tarpe, ką žirgas iškerta, giriniais takais, takeliais, lekia į pilę, išgirdę suprantama jiems didžiausia pavojaus ganda pulko vyrai. Lekia lokys, paskui vilkas ir elnytis, juos seka briedis su katilium tauras, sudundėjo tik tai perkaso tiltas. Šoko bėgti laukant skučia su savo draugu, bet jau buvo vėlų. Toje akimirkoje jųjų lavonai driksojo ant kiemo. Žvingilė mėtėsi po kiemą, kaip iš proto išėjusi. Pririškite ją prie medžio, paliepė Erdivilas. Tegul pasimokina. Senis Loki savo rankomis ryšo mylimą kunigytę prie medžio ir verki. Lavonus laukan iš pilės šunim sudraskyti, riktelėjo į vyrus toliau rūstaudamas pilės valdonas. Keli vyrai ant tų pėdų išvilko per tiltą laukant plėšikų lavonus ir numetė. Perkrieskite visą pilę, kad nesiliktų piršto dėjimas neįžiūrėtas, šukavo toliau Erdivilas. Pilėje būta pasislėpusio plėšiko. Vyrai užsiėmė dabar perkratymu visos pilės, pradedant nuo pamatų ir baigiant viršum triobų stogų. Paleistos mergos ir moterės negalėjo davis atsipeikėti. Vienos davis rėkė, kitos verkė, o trečios per papratimą įmanavo, kad neatsiliktų nuo kitų. Tylėjo dvi. Jauna mergiščia, artima žvingilės tarnaitė Aldona. Jis sėdėjo mergų gryčioje ant suolo ir drebėjo visą. Iš reto nuo jos lūpų lėkė nesuprantami žodžiai. Pastyrytos į vieną vietą akys rodė, jog ji nieko netėmė ir nesupranta. Antrai išverkiančių buvo žvingilės nešioti, sena kurpi. Ta visa pavirto į akis, o tos matė vieną pririštą prie medžio žvingilę palpusę. Pamačiusi šalia jo sargą su nuogu kardu, kurpė tik tai stvėrėsi rankomis už krūtinės, bet neišdavė nei balsų, nei paklausė, dėl ko tai taip. Ir be to viską gerai suprato. Erdivilas išdavęs paliepimus užkopė ant veižos, kad apžiūrėtų, ar nesiranda da kokios klastos apygardėje. Metė jisai iki mėry rytų kampą ir žemių, iš kur laukė po dienai antrai pulko savo vyrų su akeliu. Ten mėlynavo girios. Vakarų kampės tuksojo viršum girių tamsus guotas medžių, gabiauriškio pilės. Tenai viršum medžių mėlynavo skaičiai šviesus dangus, nerūko dūmais. Iš girios linkon pilės lėkė pora varnų. A, jau pajutote maistą, pratarė vyras. Da truputį ir vietoje prakeikto plėšiko būtumėte draskę mano kūną. Dabar per jo galvą pirmas iki blikstelėjo mislis. Kaip tai taip greitai spėjo atsirasti jo vyrai pilėje, norins jie buvo įsiusti medžiotų? Turbūt taip laimė lėmi, patarė vyras. Vieno, kada po valandėliai pabaigus krėsti pilę susitiko jisai su vyrais, šita mislis vėl pakilo galvoje. Kaip tai jūs vyrai atsitikote taip arti, jog išgirdote balsą mano rago? Paklausė Erdivilas vyrų. Tai didelį laimį mano ir visų pilės gyventojų ir apygardės. Nebūk to, pilė rusėtų, o aš su kitais degčiau pririštas pilėje. Tiesą sakant, atsakė už kitus ir save senyvas lokys, tiesą sakant, aš jau seniai laukiau nelaimės. Dėl ko? Ar tu ką žinojai? Paklausė karštai Erdivilas. Ką aš žinosiu, atvertė paklaustas. Aš tik tai patėmėjau. Kągi tu patėmėjai? Tai patėmėjau, vilko tas atsakymą, jog sveikas bereikalingai lankai kalinį. Patėmėjau, jog bereikalingai leidi jauną kunigytę lankyti plėšiką. Tuščias kalba šneki, nekantriai atsiliepė kunigas. Sakyki viską, praniurnėjo vilkas. Ant kalbančio metė akimis prie šitų žodžių ir Erdivilas, ne tai kaip ir klausdamas, ne tai kaip ir grasindamas. Pajautęs ant save šitą pažvilgį kunigo, lokys sukrutėjo neramiai. Patėmėjau, atsiliepė dabar lyg kurtesnių balsų, jog ir slaptomis lanko plėšika, ir pamyslėjau, iš šitų paslaptinių lankymų gero negali būti. Šnekėti kitiems apie tai, ką mačiau, aš nenorėjau, nes tai būtų buvę tuščio šnekos. Bet nuo pilės aš su keliais vyrais niekada toli nesitraukiau. Ypač dar ir dėl to, jog taip mudu sušnekėjom ir su akeliu. Ir jis patėmėjo viską, ką ir aš mačiau. Jeigu ne jis, tai aš, o jau vienas iš mūsų visados buvo arti pilės. Dėkui tau, dėkui ir jam. atsiliepė dabar ir Dievilas, paduodamas ranką Lokiui. Dėkui ir jums visiems. Jūs pasirodėte man tikresniais nei tikra sesuo. Už šitai bus jai atlyginta. Kunigė, nekorok ją, užtarė užvingilę su paskubiu Lokys. Kuom ji kalta? Tamista dvigubai kaltesnis esi nei ji. Tamista vyras, tamista vyresnis. O pamėgai taip plėšika, jog nesigėdėjai eiti į kalinį pasidėl pašnekos. Aktamista įvedė į seserį į kalinį, kad pasipažintų su plėšiku nekas kitas. Aktamista gyrė jai vyrą, vadindamas ir drasum, ir smarkum, ir išmintingu. Aš ne už tai pykstu ant jos, atvertė dabar ir Dievilas. Aš pykstu už klastą, su kuria ji išdavė mane plėšikui. Bet ar pamislė į tamistą, ar galėjo ji kitaip apsieiti? Atminki gerai, kaip ji užsiminės į kitamistą, jog už tokio plėšiko ir kunigytė negėda tekėti, ką pasakėjai. Aktamisto žodžiai, jog tokioje dėtoje pirma šunės jo krauja laktų, ne jis taptų tavo giminė. Žvengylė 15 metus teina, iš kur imsis pas ją protas, iš kur datyrimas. Nei motinos, nei sesers vyresnės, kuri galėtų pamokinti, nei giminės, kuris galėtų stoti. Baigė senis, o ašaros rytos per jo raukšlėtą veidą. Tik tai vienas brolis, ir tas pats vienas mislyje, kaip ją nužudyti. Tardamas paskutinių žodžius, senis nedalaikė ir su paskubiu, gaikščiodamas iš verksmų, nusibloškė į šalį. Ir pulko vyrai ėmė raukytis, girdėdami šituosius senio žodžius. Kas dėjosi ir Dievilo širdyje, sunku buvo vyrams atminti. Veidas jo liko rūstus. Nekantriai pasukęs į šalį, nuėjo jisai savo grįčias. Diena ėjo vakarop, vyrai valgė ir pavakarius, ir vakarieniavo, o tarpu jų nebuvo jų kunigo. Atėjo rytoj diena, visa šeimyną sėdo už pusryčių, tarpu jų nebuvo tik tai kunigų, nei Erdevilo, nei kunigytės. Tas nesirodė iš gryčių, ši, pririšta prie medžio, turbūt merdėjo palpusi po sargybą vieno iš sargų, laukdama, kokiu mirčiu žudys ją brolis. Prieš pietą Erdevilas pašaukė vieną iš savo vyrų ir liepė jam pabalnoti mylimą žirgą, atnešti dviejų šarvus ir žirgui maisto ant poros dienų. Kada žirgą jam atvedė, Erdevilas apsirėdęs išėjo iš namų, metė akimis ant pilės, ant apygardys ir pratarė į susirinkusius vyrus. Aš joju ant ilgo, Loki, ant tavo yra kelio valios, palieku pilę ir visa, kas pilėje ir aplinkui yra, ir gyva, ir negyva. Jeigu negrįšiu namon po 10 metų ir neduosiu jokio gando, tai žinokite, jog manęs gyvo nėra. Ir darykite su pile, ką norite, o geriausiai paveskite senpilės ruškiui. Dabar likite sveiki. Ir pirma nei vyrai spėjo ką atsakyti, valdonas pilės buvo jau už vartų. O žvingili? Buvo beklausęs Lokys. O su plėšikais? Įsitarė Elnytis. Bet jau šitie šūksmai susklido tada, kada žirgas Erdevilo lėkė per lauką, nešdamas savo valdoną į pietų šalį. Vyrai susirinkę ties perkaso tiltų beviltingai ir laukščiai žiūrėjo į jojantį valdoną. Tam tarpe užpakalyje jų pasklido riksmas. Užkankino, užkankino, uhuhu. Tai reikia kurpi, verkdama ties atrišta ir apalpusė žvingilė. Ant riksmo kurpės iš stubų išbėgo mergos ir moters, nuo tilto atėjo vyrai. Pakilo triukšmas apie žvingilę. Šeimyną netekusi valdono visą savo viltį dabar sudėjo ant likusios kunigytės, norins tai ir prieštaravo truputį įsakymą ir Dievilo. Bet viena, širdis ne visados klauso išminties, o antra, ir arčiausia nesutaika tarpų brolių ir seserų, tankiausiai savo laikė išdyla. Kaip tenai buvo, tai buvo, gana to, jog aipinama per visus, po valandėlį žvingiliai pravėrė akis ir paprašė gerti. Džiaugsmas kurpės buvo neišpasakytas, kada jį pamatė, jog jos mylima kunigytė užsiliko gyva. Kur brolis? Pratarė atsipeikėjusi truputį žvingilį. Išjojo, paskubino atsakyti Lokys. Ilgai negrįš, pridėjo ištyko. Aldona, šūktelėjo pasilsėjusi davą valandėlę kunigytė, vesk mane į gryčią. Aldona buvo jau suvis dabar atsipeikėjusi. Ir išgirdusi kunigytė žodžius, kai kūdikį ją paėmė į glėbį ir nunešė į vidų, kur paguldė į lovą. Tu tiesą kalbėjai, kuždėjo jai į ausį kunigytė. Negerai padariau, jog neklausiau tavęs. Aldona vietoje atsakymo nubraukė nuo kunigytės veidų ašaras ir atnešė šilto pieno uzbonėlyje. Gerki, skatino jį kunigytę, glostydama savo ranka tos galvą. Apsilpai labai. Pasidrūtinki pirmą, o paskui pasišnekėsime. Ar brolis labai supykęs ant manęs išjojo? Klausinėjo po valandėliai kunigytė. Nemačiau aš jį išjojant, tik tai taip mislėjau, jog netai piktas, kai buvo iš pradžių. Ant šitų žodžių Žvingilės veidas nušvito visas, ir jis su paskubiu paklausė, dėl ko tu taip mislėjai? Išsikio jis liepė tave pririšti ir sargą ties tavim pastatyti, kad nieks nedrįstų nei arti prieiti. Suvis taip, kaip apsėjo prieš nužudimą Liauro, o išjodamas apie tave nei žodį neištari, nei žodį piktą. Žvingilė dabar atsiminė, jog ji nuo brolio niekad negirdėjo iki šiol nei jokio ne tik pikto, bet ir rūstau žodžio. Atsiminė, jog ji pati kalta visame, ir graudu jai pasidarė neišpasakytai. Ašaros ėmė pačius ristis per veidus. Ilgai verkė mergina, bet viskas turi galą, ir jos verksmas pasibaigė. Beverkdama užmigo, pabudus jau po pietų pajuto save daug stipresnė. Pati nuėjo į brolio gryčias, kur rado jo mylimą sakalą, nelesintą nuo vakar dienos. Iš ten nuėjo į svirną, kur ant sienos rado kabantį motinos sidabrinį seitą, tėvo kilpinis šion jau kabojo. Ot, visi mano giminės dabar, pritarė merga liūdnai ir nusinešė viską į savo kambarėlį. Būda Žvingilės nuo tos dienos stipriai persimainė. Išnyko giesmės, ką pirmas skambėjo jos kambarėlyje, išnyko nuo jos veido ir linksmybė. Erdivilas iš namų išjojo pirmiausiai atlankyti savo giminę Senpilės Ruškį. Taip minė ir visa šeimyna Norkūno pilies, jog jis tai padarys, jog senas Ruškys nei į medžioklę, nei į kovą neskubus, o mėgsta vaišinti, mėgsta jaunus vyrus pas save rinkti dėl viso ko. Užliks ir mane, pamislėjo Erdivilas ir patraukė pro Senpilę. Krusuviškiuose sėdėjo kitas giminė Erdivilo, nors ir tolimas, Teipos Giruškys. Ir šitas neka buvo jaunesnis už Senpiliškį ir Teipos gi beveik aptingęs kaip ans. Pasiryžosi užjoti Erdivilas, kad duotų žirgui pasilsėti ir kad apmislytų, ką toliau daryti. Nėra ką nei pasakoti, jog Ruškys priėmė vyrą maloniai. Diena ir antra pralėkė kaip viena valanda dėl gyventojų Krusuviškių. Stiprus vyras ir pratęs visokiuose kareiviškuose žaisluose Erdivilas atgaivino ir sujudino visus pulko vyrus. Tai, kad tu būtum tarpu mūsų, tai bepig būtų, kalbėjo ne vienas iš Ruškio vyrų. O ir iš tikrųjų tramdė ir pas Ruškys, pabūkė pas mus ilgiau. Erdivilas vienok nenorėjo užsilikti pas Ruškį. Jam taip rodėsi, jog pas Ruškį vis tiek bus, ką ir likus namieje. Kest, skurst visą amžį be galo, be naudos ir dėl savęs, ir dėl kitų. Gyventi ilgą amžį be vilties, kada nors pamatyti linksmybę ir džiaugsmą neverta, mislijo savo vaikinas. Kas iš tokio gyvenimo? Ot nukeliausiu ten, kur nors į pietų šalį, kur piktas gudų kunigaikštis Romanas plėšęs vietą mūsų, ten arba galvą padėsiu ir pabaigsiu mai savo vargus, ustodamas savo viengenčius. Arba atgimęs įgysiu garbę ir jausiu linksmybę, jog ir aš da kam nors atnešiau naudą, ustojau nekaltą draskomą viengentį, ne brolį, ne seserį, bet vis tik savą į žmogų. Šita mislis, gal vis tik tai mane šiek tiek suramys. O gal tarpus svetimų sidirbsiu, jog mane priims už brolį, už giminę? Ne, neliksiu pas Ruškį, pantrino apmislijas viską galvoje vyras. Čion papjaus mane laukstumas, širdgėla. Kada užsipuolė labai ant jo ir vyrai, ir Ruškys, kad jis liktusi, Erdivilas atsiminė apie tai, ką sakė jam Skučas, jog jo pilaitė ant salos Vygrių ežero. Ir dėl to jis įtarė, jog liktis negali per tai, nes reikia da pabaigti su vienu plėšiku, kurio gūštada sižinojo. Tai ir mes su tavim, sušuko Ruškio pulko vadas. Ir mes, šaukė visi, o tarpu jų ypatingai Radušis su Domeika. Tokiu būdu netikėtai dėl savęs Erdivilas prekiai pulko vyrų išjojo iš Ruškio pilies Linkon Vygrių ežero. Radušis su Domeika neprigulėjo iš tikrųjų į Ruškio pulką. Jiedu neperseniai atkeliavo iš Alytaus, atnešdami už prašymą Ruškiui atlankyti Alytaus valdoną per Ilijų dieną. Atlikę šitą pasiuntinystę ir jie kaip Erdivilas ryžosi ieškoti priestolio, kur jiem kaip kareiviams būtų daugiaus ir darbų ir pelno, Menkas tartum žygis ant paėmimo skučio pilės vis jau jiem nurodė darbų, palyginant su bereikalingais jodinėjimais iš pilės į pilę pasiuntinių. Per tai jie taip noriai ir pristojo prie Ardevilo. Sunku bus surasti tik tai, ant kurios salos ta pilaitė, prakalbo Ardevilas, kada prijojo ne per tolno ežero. Ar nežinote, kad ras nori iš jūsų, ant kurios salos galėtų būti? Apie tai nėra ką nei rūpintis, atsiliepė vienas iš vyrų. Ties ežerų yra kaimelis, tai gyventojai to kaimelio negali nežinoti. Sekdamas šituosius žodžius, Ardevilas apsukęs didelį gana galą ežerų įjojo į kaimą. Gyventojai kaimo pamatė pulką ginkluotų vyrų iš sykio nusiminė drūčiai ir puolėsi teiposgi prie ginklų, bet kada patėmėjo, jog svečiai nieko pikto neima daryti, drąsesni prieje paklausė, ko jiems reikėtų. Nuo vieno iš plėšikų, atsiliepė Ardevilas, aš dasižinojau, jog čion ant salos esant plėšikų pilaitį. Ot būkite taip geri, parodykite arba pasakykite, ant kurios salos ta pilaitį. Jokio šion pilaitės nei ant vienos iš salų nėra, atsakė žmogus. Ar tamista visas gerai žinai? Paklausė toliau Ardevilas. Tai dabar nežinosiu. Čion gimęs, čion augęs, kalbėjo žmogus. Nesigirki, pertarė jį kitas kaimo vyras. Visas salas mes gerai žinome, tai tiesa, bet išėmus šventąją. Antos niekas iš mūsų nebuvo. Na, teisybė, jog išėmus šventąją, bet ir pats žinai, jog ant šventosios žmogui ne vieta. O dėl kogi, pažingiai davo Ardevilas. Šventa vieta, dėl to, atvertė pirmas vyras. Šventa tai šventa, ant ko vienok jūs numanote, jog šventa, klausė toliau. Ant to, jog ten vaidinasi. Užpernaise reika laikė vietros bandė išlipti ant tos salos, tai kaip jų užklupo meška, o iš kur imtųsi meška ant salos, jeigu tenai nesivaidintų, ar matote? Ką kiti mislijo jų dalykas, bet Ardevilas ryžosi aplankyti ypač šitą salą. Meška ką galėjo būti pagal jo mislį ir pripratinta prie rankų naminį. Na, jeigu tai šventa sala, tai vis jau ką nors aukaujate tenai, paklausė kiek pamislijas Ardevilas. Žinomas dalykas, atvertė vyrai. Ir per tai mūsų apygardyje nei žirgų nevagė, nei jokių piktadėjysčių neatsitinka. O dėl kelionės laimingos ar gelbsti? Paklausė Domeika, pradėjęs suprasti Ardevilą. Labai gelbsti, labai, suskubino vyras. Na tai, vyrai, jeigu taip, tai mumis daugiau nieko neliekti, kaip tik tai paukauti, ką nors dievam salos, ir joti toliau. Atsiliepė Ardevilas, ypatingai mirktelėjęs savo vyrams. Labai gerai, pritarė ir tie. Dabar reikėjo tik tai gauti, ką paukauti, ir pergus dėl nuplaukimo visiems dėl aukos. Ardevilas įsiprašė nuo gyventojų pergus ir nupirko gana jau paaugėjusi veršiuką dėl aukos. Gana būtų ir vištos, veršiukas besiburzdydamas gali da pergą apversti, patarė kaimo vyras. Mūšion daug ir auka turi būti nemaža, atvertė Ardevilas. Ant dviejų pergų sujungtų padėję veršį pririšo vyrai ir nuplaukė į ežerą. Tame pačiame tarpe tie užsilikusie Ardevilo vyrai nusivedė žirgus visų vyrų į girę ganytis. Bet jeigu būtų kaimiečiai geriau žiūrėję ant žirgų, tai jie būtų pamatę, jog vyrai Ardevilo nujojo aplinkui galą ežero ir sustojo su žirgais gana toli nuo kaimo ir arti nuo šventosios salos. Sustoja nepaleido žirgus ant ganevos, tik tai pasislėpę stovėjo su jais kaip ant sargos. Tame tarpe Ardevilas su aukos veršiu artinosi prie šventosios salos, degdamas kadugio šakelę ir gėdodamas giesmę aukos. Taip jis plaukė su savo vyrais pristoti prie kranto salos, jo krūmai uslėpė juosius visus nuo akių kaimiečių. Danės spėjo Ardevilas lemtai pristoti prie kranto, kaip jau pasirodė meška. Veršis paleistas ant kranto su riksmu bliaudamas persigandęs meškos pašoko bėgti per salą, meška paskui jį. Vyram to tik tai reikėjo. Palikę porą sargų ties pergais visi puolėsi ant salos. Čionai guotė į tankių krūmų, patėmėjo jie bakužėlę. Bakužėlė pasirodė vienok tuščia. Per kokią porą šimtų žingsnių nuo kranto radosi kalinys aužolinių medžių su stipriais vartais. Ant laimės vyrų vartuose radosi spragutė pravira. Per ją su paskubiu suėjo vyrai į kiemą kalinio ir uždarė spragutę. Toje akimirkoje suriko vienas iš vyrų. Šūvis iš kilpinio paleistas sužeidė jo ranką. Vyrai, sikiu, prie durų, sušuko Erdivilas. Ant šito riksmo vyrai prišoko prie durų namo esančio viduryje kiemo. Durys nors stiprios vienokumai išvirto, sutartinai verčiamos stiprių vyrų. Priemenėje sutiko juosius du ginkluotų vyrų. Pasiduokite, užriko jiems Erdivilas. Pasiduodame, atsiliepė tie pamatę, jog dvieją negalės dasiturėti prieš pulką. Kur žiūrys? Pirmiausiai paklausė Erdivilas. Ar tai sveikas, tik tai ne Erdivilas esi iš Norkūno pilies? Paklausė vienas iš paimtų vyrų. Taip, Erdivilas, atrėmė tas. Na, aš ir mislėjau, jog tai bus, traukė toliau vyras. Man nepasakos reikalingos, usibarė Erdivilas, tik tai žiūrys. Čion jisai, čion, velnės negriebi, keikdamas parodė duris paimtasis. Žiūry, užriko Erdivilas. Šūksmas vienok likosi be atsakymo. Žiūry, šūktelėjo dasi iki kunigas. Tame pačiame tarpe per vyrų šoko lauk bėgti paimtieje. Laikykite, sušuko visi. Kambaryje, kur turėjo būti žiūrys, niurnėjo meška ir žvangino katinas, kuriomis buvo prikalta prie sienos. Nors smarkiai metėsi bėgti paimtiejai, vienok pertarnavo jiem drūčiai uždarytą vartų spragutį. Čion juosius vyrai sugavo vėl. Nukirstam galvą, katrą sumelavo, paliepė Erdivilas. Dovanokite, sušuko tempiamas ant vidurio kiemo nuo vartų imtinis. Viską pasakysiu. Tegul sako, šūktelėjo vėl Erdivilas, kuriam, kaip matyti, buvo suvis, nes norėjo žudyti paimtus vyrus. Žiūrys Rusija prikaltas, atsiliepė dabar paimtasis. Kur Rusys? Priemenėje. Išėjo į priemenę ir pravėrė duris. Vienam krašte aslos vyrai įžiūrėjo duobę, o joje žmogysta. Tai buvo žiūrys. Jisai sykį ir antrą bandė sušaukti vyrus, bet per abelną riksmą jo šauksmo niekas neišgirdo. Mumis čion nėra ką daugiau veikti. Riktavo Erdivilas, kada nupjovę saitu žiūrio jį paleido. Ant pergų, o jūs su mumis, lydėkite iki krantui, atsiliepė jisai toliau į imtinius. Meška jau laukė napus vartų ir draskė nagais vartus. 10 draucinių pakilo vienu sykiu ir suleido savo gelunis į baidyklą. Ta nulaužė kelis ir griuvo ant vyrų. Dabar tiem prireikė kirvius perleisti, bet ir kirvių neprireikė iš teisybės. Užsilikę drauciniai, nenulaužtais, padarė savo darbą. Perverta jais meška užvirto į užpakalį ant keteros su numirtiniu riksmu. Ant jos riksmo užriko ir kita prikaltoji stubose. Namon, užriktavo Erdivilas. Ir vyrai, bematant perguose, pasileido link ant tos vietos, kur jų laukė žirgai. Žiūrėkite, žiūrėkite, šūktelėjo vienas iš Erdivilo vyrų. Kaimiečiai rengėsi mus vytis. Vyrai, gulkite ant irklų, iš visų viekų, skatino Erdivilas. O ką jie mums padarys, užmetė Domeika? Netame darbas, ką jie mums padarys. Tik tai tame, jog bus bereikalingas kraujo praliejimas savo žmonių, atvertė Erdivilas. Numykė žiūrys metęs akimis ant Erdivilo. Jaunas, o kalba tartum žilas senis, praniurnėjo toliau po nosę sau. Keli kaimiečiai bėgo krantu į tą šalį, kur nuvedė Erdivilo vyrų žirgus ganytis. Pora dešimčių kaimo vyrų ant pergų ir luotų vyjosi Erdivilo pulkelį, siekdamiesi užplaukti jiems už akių, laikydami, jog žirgai ganosi artimoje pievoje tarpų krūmų. Tai matydami, Erdivilo vyrai pradėjo šiepti iš kaimiečių. Už irklų vyrai, sušuko vėl Erdivilas. Kol mes ne ant žirgų, tol šiepimasi gali ant pikto išeiti. Dalis vyrų paspaudė vėl irklus. Atplaukė per geras varsnas, antras, vyrai su nusiminimu patėmėjo, jog tie kaimiečių vyrai, kurie bėgo krantu, dabar raiti pasileido krantu aplinkui ežero koją. Pavojus pasirodė didelis. Raiteliai galėjo dasiekti vyrų žirgus anksčiau nei Erdivilas. Na, o jeigu drėgnas ir klampus ten krantas, kurį sakiau sustoti vyrams, atsiliepė Erdivilas į vieną iš ruškio vyrų, prie jo pristojusi. Nebijoki tamis, taramino tas. Kodėlgi ne jokio gando neduoda? Paklausė vėl Erdivilas. Nemato, jog plaukiame, o galbūt, jog ir bijo rodytis. Duokite patys jiems gandą, jog norite pamatyti juosius. Erdivilas ištraukęs iš podiržo ragą, užtriubijo visų garsų. Antų beveik pėdų iš po medžių sužėlusio ant įsiveržusios į ežerą žemės pasirodė vyras ir taipogi užtriubijo. Pasirodė vienok jisai netoje vietoje, kurioje tikėjosi jį rasti Erdivilas. Ir jeigu tik tai nebūtų ragų vyra išaukęs, tai būtų taip visi ir praplaukę pro savo žirgus. Dal laikus spėjo Erdivilas su saviškiais išlipti ant kranto prieš ateimą kaimiečių. Tie sutruko tuomi, jog nežinodami tikrai, kur žirgai, per atsargumą nujojo apžiūrėti įlankį žemės į ežerą. Na dabar galite savo eiti, kur norite, atsiliepė Erdivilas į paimtus ant salos vyrus. Vietoje džiaugtis ant didelių dyvų abu vyrų ėmė prašytis, kad Erdivilas ir juosius imtų su savim. Ar mes pateksime į rankas kaimiečių ar saviškių, vis jau mums gerai nebus, kalbėjo vienas iš jų. Skučas prižadėjo galą padaryti abiem, jeigu nišdabosime žiūri. Skučas vargiai buvo gyvas, atsiliepė ant šito Erdivilas. Gyva širdelė, gyvas, pertarė jį tas pats imtinis, tik tai labai sužeistas. Veltų vienok buvo visi prašymai imtinių. Jūsius be gailesties prašalino nuo savęs pulko vyrai, prisidengydami, kad kokio pikto da nepadarytų. Nuo jų visko gali sulaukti, praniurnėjo žiūrys. Kada pulkas vyrų be paskubio pakilęs ant kalvos sustojo dėl pasiteiravimo, kaimo pasiekėjai pasirodė ne per toli. Pamatę vienokį Erdivilo visą pulkelį ant žirgų pasuko atgal. Vienas iš jų atsisveikindamas vienokų žriko. Bet dieviai, pakoros jūs dievai. Jūsgi kvailiai, užriko Radušis savo skambum balsu, atsakydamas kaimiečiams. Jūs klojate aukas plėšikams ir jų meškoms. Meluoji, užriko vėl kaimietis. Netikitai nuplauki pats ant salos. Vieną mešką rasi negyvą, o kitą ant katenos prikaltą stuboje. O ką viršaus rasi, tai paliko plėšikai. Erdivilas ant kalvos atsisveikino su savo vyrų pulku ir žiūriu. Vyrus gražino atgal pas Ruškį, o žiūri siuntė į Norkūno pilę su žinia, jog jis toliau jos. Dabar išgirdęs apie Erdivilo užmanimą keliauti toliau, Radušis ėmė ir užsipuolė vadinti jį į Dainavą. Tenai ir mano dėdė Virpša su motina gyvena. Jeigu būtų ten negerai, tai seniai jau jis būtų įsitraukęs iš ten ir motina nebūtų pas save atsijėmęs. Aš girdėjau apie Aršų į Dainavos kunigą, jog jis piktadėjas, patarė Erdivilas. Svietas daugelį pripliaunyje visoko. Gal ir šitai tik tai taip savo pliaunyjimai, atvertė Radušis. O tiesą sakant, ar mums ne vis tiek? Jeigu tik tai Aršusis mums nepasidaboja, tai mes ir šalin nuo jo. O kitur ėjęs tamis, targi gali užsitikėti, jog pateksi pas labai gerą valdoną? Ant galo tegul ir pateksi pas gerą, pas tokį kaip Varuškys. Kas iš to naudos? Prie Radušio prisidėjo ir Domeika. Ir tas ėmė kalbinti ir prikalbino vyrą. Tame tarpe, kaip žiūrys su Ruškio vyrais grįžo į Krusoviškius, trys vyrai, Erdivilas, Domeika ir Radušis, patraukė link ant Panemunės. Tose gadinėse, kaip ant patyčių, ėjo kniuvynės tarpų Aršiojo ir jo susėdų Drūtiškių pilies. Netaikus kunigai Krivičių ir apygardės Maliniškių smelktes melkėsi į žemės Aršiojo, taip jaugi nelabai taikaus kunigaikščio. Tokiu būdu darbo karės vyrams pas jį buvo iki valiai. Argi dar reikia pasakoti, jog jis vyrus priėmė labai meiliai? Geriaus bus pasakius, jog Erdivilas patekęs į tarpą jaunų bajoraičių ir kunigų, triukšmuose kovų, atsitikimuose kelionių, umai pradėjo užmiršti visus laukstumus ir tūžmastis, ypač kada jam atnešė vienas prieky žinias iš jo pilies. Pagal tą žinias, sesuojo iškeliavusi į Kauną su savo mylimą tarnaitę, pilę gyvaldo lokys su akeliu ir žiūriu, ir po senoviai vaiko ir naikina plėšikus sustodami ir artojus ir prekius. Naujoje vietoje išsikio jaunas vyras pajuto save tartum namieje. Karštas skaudėjimas širdies umai pasibaigė. Pamatęs daugiau svieto, Erdivilas pamatė ir daugelį piktesnių daug darbų, nei buvo darbas jo sesers. Jojo galvoje dabar aiškiai prasimušė viena mislis, jog jo sesuo, nors ir prasižengė kuomi prieš jį, tai tik tai tuomi, jog norėjo paleisti mylimą vyrą, jaunikį, tiesa, nepritinkantį, bet vis tik tai jaunikį. O kitos mergos ką darė iš meilės? Medžiojo po gyres, mušėsi kovose Erdivilas ir puotavo puotuose ir gėrimuose su kitais. Žiūrint ant jo, nieks dabar ir ant mislių negalėjo turėti, jog šitas vyras prieš porą mėnesių norėjo iš tužmasties pats save nužudyti. Metai ėjo po metais, kovos sekė kovas, muštinės, muštinės. Subrendėjo Erdivilas, protas pradėjo aštriau viską tyrinėti. Ėmė jam rodytis, jog jis vargiai buvo gerai daro būdamas pas aršųjį, apie kurio darbus gerai jau viską dasižinojo. Tramdė jį truputį ilgutį, viliokė, su kuria ją pasipažino Vodeliškiuose. O kad ne jį, gal jau jis būtų seniai ir pasitraukęs nuo aršiojo į šalį pas trakų prasinešusi valdoną, ar gal būtų sugrįžęs namon. Klausyki, šūktelėjo jį vieną pavakarį Virpša. Aš gavau gandą nuo Ivono, ką anais metais šion pas mus buvo. A, to senio kapo šermenų tavo motinos atsitraukė nuo aršiojo. Kur jis? Paklausė Erdivilas. Kur jis, aš nežinau, bet matai, toks šion dalykas, jog jis mane šaukė į pagelbą sau, kalbėjo toliau Virpša. Na, paskatino Erdivilas, patėmėjęs, jog tas lyg užkliuvo su savo pasakojimu. Taigi matai, koks darbas ir kokia reiks jam duoti pagelbą, aš lemtai nežinau, bet labai gali būti, jog už šitą mano pagelbą užpyks ant manęs aršusis. O tamista žina, jog jisai užpykęs ant vieno, ima keršyti ne tik tai jam, bet ir jo giminėms, ir draugams, ir pažįstamiems. Tai tu nori pasakyti, kad aš pasisaugočiau? Aha, matai, aš sugrįžęs gal nespėsiu persirgėti ir tave, ir kitus draugus čion paliekamus. Ar tai jau tu ir keliauti mislyjumai? Aš jau buvau pasaršų jį, kad pasiprašyčiau. Jeigu taip, tai visokio labo kelionėje. Dėkui, Erdivilėlį. Bet duoki da man pabaigti. O tu čion laukė neužilgo gando ir tėmikė, jeigu tik tai iš Galičo. Tai tu į Galičo šalį keliausi? Paklausė su didžiausiu nusidyvėjimu Erdivilas. Sit, tegul tave ir dievai, tramdė Virpša vaikina. Ot geriaus įsidėki savo į galvą, jog kaip tik tai dais iš tenai kokia nors pikta žinia apie saršųjį, taip tu ir trauki šalin su artimesniais. Jau ar tu žinas, man ir be to įgriso čionai sėdėti ir be paliovos varginti savo žmonės. Jau jisai porą sykių bandė mane siūsti į sudavyje pamokinti, kaip jis sako, sudaviečius proto. O ką tie kalti? Pjauja juosius aršijo tijūnai, tankiausiai gudai, na tie ir ginasi pjaujami. Traukiesi tu, trauksiuosi ir aš su Domeika ir Radušių jėlytų, kalbėjo toliau Erdivilas. Radušį aš su savimimsiu, atsakė dabar ant šito Virpša. Tu apie jį nemisliki, ir da man rodos, jog trauktis dabar taipogi per anksti. Tegul jį ir velniai užkeikė Erdivilas. Kuo anksčiau pasisaugosi balos, tuo mažiau susiterši. Sutarė draugai, jog Erdivilas lauk sugrįžimo Alytuje. Na, o dabar lik sveikas, pratarė Virpša karštai bučiuodamas vyrą, nes kelionėje tokioje viso gali atsitikti, ir žūti gali, ir patekti į verguvę. Jeigu kokios, duoki žinę, kuriasi, kiek galėsiu, gelbėsiu, pridėjo Erdivilas, lauksiu žinios Alytuje. Dėkui, padėkavojo Virpša ir po valandėliai, du raitų vyrų, nežiūrint at nakties, išjojo iš Dainavos. Lydėjo juosius tik tai vienas Erdivilas. Įsisuks, mislijo vyras apie Virpšą. Intenai jodamas sakys, jog į pulką joja pristoti. Iš tenai bėgdamas, taipogi išmislys ką nors. Po valandėlį vienok turėjo ką nors Erdivilas sumislyti naujo, nes iššokęs į žirgų tvartą pabalnojo savo žirgą ir pasileido vyti Virpšą su Radušiu. Nemažai tie nusidyvėjo ir nusiminė patėmėje besivejantį paskui juosius vyrą. O ką tave bala, užpūrijo Virpša. Aš net krūptelėjau pamatęs besivejantį raitelį, taip ir mislėjau, jo karšusis sumislėjo kokią nors kliūtę ir neleis mane. Nieko aršusis nesumislėjo, atvirti Erdivilas prijojas. Tik tai matai, man čionai likus bus nuobodu. Tai aš sumislėjau keliauti su jumis. Ak, kur prasismelgsite dvieją, tenai mes prasismelgsime ir trise. Apie tai širdužė nei mislyti nemislyki, atvirti Virpša. Mes jojame vis tiek, ką velnių į nasrus. Jojame ant vienos. Tau galva nėra ką kišti bereikalingai ant pražuvimo. Kodėlgi judu galite kišti? Paklausė Erdivilas. Mudu kitas dalykas. Tu gerai žinai, jog nesykį ir mane ir Radušį užstojo į vonas ir bėdose ir nelaimėse. Dabar iššaukėsi į mudviejų pagelbą, primindamas mano prižadėjimą jam atlyginti. Na, tai nieko nekenkia tam, kad ir aš tenai būčiau. Atstangiai kalbėjo ir Devilas. Taigi matai, jo kenkia. Ivonas įsakmų įsakė, kad būtume tik tai dvieje. Ant šitų žodžių įsimislėjo ir Devilas. Jisai gerai žinojo, jog Ivonas nieko be reikalo nedaro ir nesako. Jeigu jisai įsakė, kad būtų tik tai dvieje, tai turbūt jisai įsakė ne be reikalo, turbūt taip geriau. Tik tai ir žinas, ir liktis man labai nesinori, atsakė ir Devilas pamislyjas. Bus šio nuobodu, įsilgsiu aš jų dviejų labai. Ir da nežinia, kur dingsite sugrįžę. Jeigu aš žinočiau, jog sugrįžus judviem, mes vėl visi krūvoje gyventume, tai da man nors smagiau būtų laukti ir likti šion. Apie tai ir nesirūpinki labai, atvertė dabar Adušis. Kaip tik tai sugrįšime, taip aš ir atjosiu į Elytų. Tik tai žiūrėkitų tenai lauki mūsų. Viliok ir domeika. Gerai. O jeigu negalėsite atjoti į Elytų, pratarė Erdivilas. Na tai duosime tau žinę, kur esame, ir tu pas mus atjosi, atvertė Virpša. O taip tai gerai, sutiko Erdivilas. Dabar aš žinau nors, kur man judvėjų laukti, kad po sugrįžimui iš tikrųjų pasimatytume. Vyrai persiskyrė vėl. Erdivilas pasuko namon, Radušisgi su Virpša nujojo savo keliu į pietų šalį. Geras tai vyras, bet navatnas truputį, patėmėjo Radušis apie Erdivilą. O kame tu matai navatnumą, paklausė Virpša, ogi ir šitame jo prisirišime prie mūsų. Jokio čia navatnumo nėra. Žmogus jo amžyje, jo metuose ir jo padėjime sutikęs vyrą prie vyro prisiriša ir tampa jo draugu. Sutikęs ant savo kelio mergą ją įsimylė ir tampa jos vyrų, toks jo amžis. O sekdama šitą sušneką, kada Virpša laimingai su Algimantu pargrįžo į Lietuvą, jisai pirmiausiai davė žinę į Elytų ir Erdivilų ir Domeikai, kad juodu keliautų pas Algimantą į Kirsnos pilę. Tokiu būdu visi keturi draugai atsirado vėl vienoje vietoje.